Mariñeiros da Marola, de Illas Cíes e de Orzá, remendade ben as velas, deille sebo as cordas e as, reparade as bellas redes, os coitelos afiai, e aprestai vos mariñeiros pola patria mariña, dende o norte americano chega a España occidental, de ignominias e de aldraxes unha moura tempestad. Nas olas que levanta e en Galicia van parar, os pos frotan de desprecio pra vos e vos sanar. Mariñeiros da Marola, Illas Cíes e de Orzá, seredes mariñeiros se temedes o xeo mar. Unha forca en cada verga, na cintura un bon puñal, no temón un brazo forte e a bogar, bogar, bogar. Marola, Illas Cíes e de Orzá, grande pesca vos agarda, se sabedes ben pescar. Unha lancha de centolas, 25 pesos val, un cargamento de yanquis palvos a inmortalidad, un cargamento de yanquis palvos a inmortalidad.